χρονολογία στα ελληνικά, chronology στα αγγλικά, νομίζω chronology στα γαλλικά. Μπορείτε να μας σχολιάσετε τη σχέση αυτών των λέξεων όρων?
Βεβαίως θα προσπαθήσω. Όταν ακούμε στα αγγλικά chronology, που είναι τόσο κοντά μας, μια και ζούμε στην Αυστραλία, ο νους μας πάει βέβαια στην ελληνική λέξη χρονολογία. Θα πρέπει να πω ότι η χρονολογία στην νέα ελληνική είναι νεολογισμός, δηλαδή είναι μια λέξη που ήρθε στην Ελλάδα από το εξωτερικό. Βέβαια το πρώτο συνθετικό είναι χρόνος. Στην Ευρώπη δημιουργείται η chronology, δηλαδή η επιστήμη του χρόνου, και εισάγεται αργότερα στην Ελλάδα, όπως επίσης χρονολόγηση το 1864, χρονολογικός το 1890, ο χρονομέτρης, ας πούμε, με τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα κτλ. Είναι μια περίεργη ιστορία αυτή, ότι λέξεις που τις δανείζεται η Ευρώπη, τις αναπλάθει και τις ξαναφέρνουμε πάλι πίσω στην Ελλάδα. Αυτό έχει γίνει με πάρα πολλές λέξεις, όπως ας πούμε προχθές, Θέμη, θυμάσαι, μιλούσαμε για την πολυμορφία, πολυμορφισμός κτλ. Υπάρχουν και οι δύο λέξεις, πολυμορφία είναι αρχαία ελληνική και νέα ελληνική, πολυμορφισμός είναι λέξη νέα ελληνική, αλλά έρχεται στην Ελλάδα από το εξωτερικό, το 1896.
Μάλιστα. Τώρα θέλουμε, κύριε καθηγητά, να μας πείτε μερικά λόγια για την έννοια του χρόνου, τις αρχές της, την ιστορία της, ναι, και βεβαίως τη σχέση της με τη λέξη time, επειδή ακριβώς όπως είπατε και εσείς ζούμε σε μια αγγλόφωνη χώρα.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, έψαξα λίγο, μια και το κουβεντιάσαμε από χθες. Δεν υπάρχει, δεν μπορούμε να βρούμε τις αρχές της δημιουργίας της λέξης χρόνος, ετυμολογικά δηλαδή. Ωστόσο έχει κάποιες μυθικές και μυθολογικές βέβαια αρχές. Υπάρχει από την αρχή της ελληνικής γλώσσας στο λεξιλόγιο. Είναι πολύ, πολύ σημαντικός, μια πολύ σημαντική έννοια η οποία συνοδεύει την ελληνική γλώσσα και σκέψη από την αυγή της. Ωστόσο, στην ευρωπαϊκή γλώσσα, αν και υπάρχει το χρόνος, chronology όπως είπαμε και πολλές άλλες λέξεις που έχουν περάσει μέσα στο λεξιλόγιο το ευρωπαϊκό, ωστόσο, στις ευρωπαϊκές λέξεις χρησιμοποιούμε στα αγγλικά time, το οποίο ή στα γαλλικά tam, οι οποίες αυτές προέρχονται από την λατινική λέξη tempus. Τώρα υπάρχει κάποια προσπάθεια το time ότι προέρχεται από το κόβο, δηλαδή και προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό τέμνο, κόβο.
Η τομή που λέμε.
Η τομή που λέμε. Ενώ ο χρόνος, ο αρχαίος ελληνικός χρόνος έχει περισσότερο συνθετική έννοια, δηλαδή είναι κάτι που σε περιβάλλει, κάτι στο οποίο μέσα ζεις και μεγαλώνεις, ενώ οι ευρωπαϊκές γλώσσες πάνε προς το time που είναι κόβο, τέμνο, μετρό δηλαδή. Και από εκεί έρχεται και η χρηματιστηριακή, ας το πούμε, έννοια η οποία περιβάλλει την έννοια του χρόνου. Ο χρόνος είναι χρήμα, λέμε, που είναι αγγλικό, αγγλικό αυτό ρητό, εντάξει, ενώ ο ελληνικός χρόνος είναι περισσότερο υπαρξιακός. Μας πάει δηλαδή κάπου αλλού.
Τώρα μας είπατε προηγουμένως, κύριε καθηγητά, και το άκουσα με πολύ ενδιαφέρον, για μυθικές αρχές του χρόνου.
Ναι.
Θα ήθελα να μας πείτε περισσότερα λόγια για αυτό το θέμα.
Από την αρχή λοιπόν, οι αρχαίοι Έλληνες τους απασχόλησε πάρα πολύ το θέμα του χρόνου. Και φυσικά είναι μέρος της μυθολογίας τους. Στην αρχή λοιπόν, στην αυγή έτσι, της δημιουργίας αυτών των μύθων, ο χρόνος εμφανίζεται ως μια ασώματη θεότητα που έχει ένα σώμα φιδιού και τρία κεφάλια, ανθρώπου, ταύρου και λιονταριού. Και φυσικά ο χρόνος με την ανάγκη μέσα στη μυθολογία είναι που σφίγγουν έτσι πολύ δυνατά αυτό το αυγό του σύμπαντος θα λέγαμε, από το οποίο δημιουργείται ο κόσμος, τα άστρα, η γη και ούτω καθεξής. Αλλά με το πέρασμα του χρόνου και όσο βέβαια προχωρεί η τέχνη, η λογοτεχνία στην αρχαία Ελλάδα, η φιλοσοφία κτλ, αρχίζει ο χρόνος να παίρνει πιο ανθρωπομορφικές διαστάσεις και αργότερα βέβαια στη Ρωμαϊκή εποχή, αλλά και στη νεότερη, την ευρωπαϊκή παράδοση ενώ, αρχίζει πλέον να γίνεται πιο ανθρωπομορφικός. Και έτσι περνάμε από ένα τέρας, ας το πούμε έτσι, κάτι το οποίο δεν μπορείς να καταλάβεις, που δεν μπορείς να το νιώσεις ή να το προσεγγίζεις με τη λογική, αρχίζει και γίνεται πλέον πολύ πιο ενταγμένο, αν θέλεις, στην σκέψη και στον τρόπο με τον οποίο συλλογίζεται ο άνθρωπος.
Μετά από αυτές τις μυθικές αρχές, μειωθείτε στο επόμενο ερώτημα που είναι ο ρόλος του χρόνου στον τομέα της φιλοσοφίας, ας πούμε, της τέχνης, της λογοτεχνίας.
Τεράστιο κεφάλαιο, δεν υπάρχει μεγάλος φιλόσοφος που να μην ασχοληθεί με το θέμα αυτό και από την Αρχαία Ελλάδα. Να θυμίσω εδώ για όσους μπορούν να διαβάσουν τον Πλάτωνα, τον περίφημο διάλογο τον Τίμεο, όπου εκεί αναφέρεται χαρακτηριστικά στο θέμα του χρόνου και εκεί ακριβώς λέει ότι στην αρχή δεν υπήρχε τίποτα, κάποιος μεγάλος δημιουργός φτιάχνει τα πράγματα από την αρχή και για να φτιάξει τα πράγματα από την αρχή, μέσα από το χάος δηλαδή, το πρώτο πράγμα που δημιουργεί είναι ο χρόνος. Από τη στιγμή που δημιουργείται ο χρόνος, αρχίζει να μπαίνει τάξη στο σύμπαν και αρχίζουν τα πράγματα να εξελίσσονται. Από τη στιγμή όμως που εξελίσσονται, είναι βέβαια επόμενο ότι αυτά σιγά σιγά πάνε και προς το τέλος τους. Και έτσι στον Πλάτων υπάρχει μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο είναι, δηλαδή σε αυτό που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε, σε αυτό που είναι πέραν κάθε κατανόησης, κάθε λογικής, οι αιώνιες μορφές, οι αναλύωτες μορφές, και ο χρόνος, ο οποίος μας φέρει πιο κοντά στο γίγνεσθε, δηλαδή αυτό που συμβαίνει συνεχώς. Αυτό έχει κυριολεκτικά κυριαρχήσει στην παγκόσμια φιλοσοφία, στην παγκόσμια σκέψη. Να θυμίσω τον Χάιντιγκερ, ένα μεγάλο γερμανό φιλόσοφο του 20ου αιώνα, ο οποίος έγραψε ένα περίφημο βιβλίο για το είναι και το χρόνο. Το είναι που είναι κάτι πέραν του χρόνου και ο χρόνος βέβαια είναι αυτός ο οποίος αλλάζει τα πάντα. Να θυμίσω εδώ τον Αϊνστάιν, για τον οποίο βέβαια η θεωρία του της σχετικότητας, ο χρόνος είναι καταλυτική σημασίας, αν και ο Αϊνστάιν έλεγε ο χρόνος στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Να περάσω στον ποιητή τον Καβάφη, ο οποίος έχει γράψει πολύ ενδιαφέροντα ποιήματα για τον χρόνο και βασικά ότι θέτει το θέμα του χρόνου στο επίπεδο της συνείδησης, υπαρξιακό δηλαδή θέμα. Δηλαδή μπορεί να είσαι γέρος και να μην καταλάβει απολύτως τίποτα από τον χρόνο ή να είσαι νέος και να έχεις καταλάβει πάρα πολλά. Δηλαδή είναι πώς συλλογίζεσαι, πώς ζεις, πώς αντιλαμβάνεσαι τον χρόνο και πώς μεγαλώνεις μέσα σε αυτό που είναι μια διάσταση πέρα από τα ρολόγια, πέρα από το συμβατικό χρόνο των ημερολογίων.
Μας παρασύρετε σε ένα πολύ ευχάριστο ταξίδι, κύριε καθηγητά, και το εκτιμούμε δεόντως αυτό. Έτσι ολοκληρώνοντας, μπορείτε να μας αναφέρετε κάποια ρητά τα οποία δηλώνουν τη σημασία του χρόνου.
Απέραντη λίστα, φίδου χρόνου, το έχουμε ακούσει. Κερίου μενετή, δεν περιμένω, δηλαδή περιμένει ο χρόνος. Βραχής ο βίος, η ζωή βαστάει λίγο. Ο μεγάλος φιλόσοφος Ηράκλειτος που έλεγε ότι ο χρόνος παίζει μαζί μας όπως παίζουν τα παιδιά με τους πεσούς. Δηλαδή οι πεσοί ήταν τα παιδιά παίζανε με ψηφίδες στο χώμα ή στις πλάκες απάνω. Λοιπόν, όπως τα παιδιά παίζουν με τους πεσούς, έτσι και ο χρόνος παίζει μαζί μας, με τους ανθρώπους δηλαδή. Ή επίσης, αυτό το οποίο είπε ο Σοφοκλής, αυτός που νέος δεν μελέτησε τις μούσες, αυτός λοιπόν έχει χάσει και τον χρόνο των παρελθόντα, αλλά φυσικά έχει σκοτώσει και τον χρόνο των μέλλοντα. Επίσης, για τις ώρες, όλες πληγώνουν, η τελευταία όμως σκοτώνει. Επίσης, ο χρόνος, τι είναι ο χρόνος, είναι η αμαρτία της αιωνιότητας. Ή ακόμη, ο χρόνος χαράζει τα πρόσωπα με τα δάκρυα που δεν χύσαμε. Και ο χρόνος είναι μεγάλος δάσκαλος, αλλά σκοτώνει τους μαθητές του. Έτσι, ανάμεσα στο εκμεταλλεύουμε το χρόνο, κάνω business δηλαδή, αυτό που κάνουμε όλοι μας ή οι περισσότεροι. Και ανάμεσα στο χρόνο που πρέπει να ξεχνούμε, βασικά, έτσι για να λειτουργούμε υπαρξιακά, και εδώ έρχεται η τέχνη, ανάμεσα λοιπόν στις business και στην τέχνη, θα προτιμούσα και θα έλεγα στους αγαπητούς ακροατές να πάνε με την τέχνη, να συλλογίζονται λιγότερο το πέρασμα του χρόνου.